რადიო თავისუფლება FM 107.4.
კაცემას ახალი ამბები თუ აგრძელებთ. ისრაელი და ჰამასის ექსტრემისტული დაჯგუფება შეთანხმდნენ სულ ცოტა 72 საათით შეწყვიტონ ცეცხლი. შეთანხმების მიხედვით მხარეებს შორის ცეცხლი შეწყდა დღეს ადგილობრივი დროით 8 საათიდან. როიტერის ინფორმაციით მხარეები დათანხმდნენ ეგვიპტის წინადადებას ცეცხლის შეწყვეტის თავაზე მას შემდეგ, რაც პალესტინელთა დაჯგუფებების ჰამასის და ისლამური ჯიჰადის წარმომადგენლები შეხვდნენ კაიროში ეგვიპტის დაზვერვის ხელმძღვანელს. ამ შეხვედრაში არ მონაწილეობდა ისრაელი. ეგვიპტის გეგმის მიხედვით მოგვიანებით ჩავლენ კაიროში ისრაელის და პალესტინელთა წარმომადგენლები, რათა შეთანხმდნენ ცეცხლის შეწყვეტის უფრო გრძელვადიან პერიოდზე. კაიროს გენერალური მდივანი ბან კი-მუნი მოუწოდებს აზერბაიჯანის და სომხეთის ძალებს ცეცხლის შეწყვეტის პირობების შესრულებისკენ. ბან კი-მუნის განცხადებაში ნათქვამია, რომ ის მხარს უჭერს ეუთოს მინსკის ჯგუფის მცდელობებს ვითარების დეესკალაციასთან დაკავშირებით. მანამდე აზერბაიჯანის თავდაცვის სამინისტრომ განაცხადა, რომ ბოლო რამდენიმე დღის განმავლობაში 15 ჯარისკაცი დაიღუპა სომხეთის ძალებთან შეტაკებისას. მთიანი ყარაბაღის დე-ფაქტო ხელისუფლების განცხადებით კი მოკლეს მათი 5 ჯარისკაცი. კაიროს დევნილთა სააგენტომ განაცხადა, რომ 2014 წელს უკრაინიდან რუსეთში 730,000 ადამიანი გადავიდა აღმოსავლეთ უკრაინაში მიმდინარე ბრძოლების გამო. UNHCR-ის ევროპის განყოფილების დირექტორის განცხადებით, ამაში შედის ის 168,000 უკრაინის მოქალაქეც, რომლებმაც რუსეთის მიგრაციის სამსახურს მიმართეს. დამატებით 117,000 ადამიანი იძულებით გადაადგილებული პირი გახდა უკრაინის შიგნით. ირანის ოფიციალურმა წარმომადგენელმა დღეს საჯაროდ განაცხადა, რომ ირანმა სარაკეტო ტექნოლოგიები მიაწოდა პალესტინურ ექსტრემისტულ დაჯგუფება ჰამას. მოხსენ რეზეი, ირანელმა მაღალჩინოსანმა ირანის სახელმწიფო ტელევიზიის არაბულ არხს განუცხადა, რომ პალესტინელთა წინააღმდეგობის რაკეტები ირანის მიერ ტექნოლოგიების გადაცემის ნაყოფია. მან ასევე თქვა, რომ მიუხედავად ისრაელის თავდასხმისა ღაზაზე, შენობები, სადაც იარაღს აწარმოებენ, ხელუხლებელია. შვეიცარიამ გამოაცხადა, რომ გაამკაცრებს სანქციებს უკრაინის კრიზისთან დაკავშირებით და შავსიას 26 ადამიანს დაუმატებს რუსეთის მოქალაქეებს და პრორუს უკრაინელებს. შვეიცარიის ეკონომიკის განათლების და კვლევის ფედერალურმა დეპარტამენტმა 5 აგვისტოს განაცხადა, რომ სანქციები მოსკოვს უკრაინის კრიზისში შესრულებული როლისთვის დაეკისრა. შვეიცარიის სანქციები იმეორებს ევროკავშირის მიერ გასულ თვეს შექმნილ შავსიას და ძალაში შედის დღეიდან. მიხელ სააკაშვილს და ვანო მერაბიშვილს პროკურატურამ ახალი ბრალდება წარუდგინა პარლამენტარის ვალერი გელაშვილის ცემასთან დაკავშირებით. პროკურატურის განცხადებით, მიხელ სააკაშვილმა ვალერი გელაშვილის ფიზიკური ანგარიშის წორება დაავალა საქართველოს შინაგან საქმეთა იმჟამინდელ მინისტრს ვანო მერაბიშვილს, რომელმაც დავალების შესრულება მის დაქვემდებარებაში მყოფი სპეციალური ოპერატიული დეპარტამენტის დირექტორის ერეკლე კოდუას ორგანიზებით მოახერხა. თბილისის საკრებულომ დაამტკიცა თბილისის მთავრობის ახალი შემადგენლობა, მათ შორის მერის მოადგილეები. თბილისის მერის პირველი მოადგილის თანამდებობა დაიკავა კულტურის მინისტრის ყოფილმა მოადგილემ ალექსანდრე მარგიშვილმა. მერის მოადგილეები კი გახდნენ ნინა ხატისკაცი, გიორგი ხელაია, გიორგი სოლომონია და ალუდა გოგლიჩიძე. ახალი მერის დავით ნარმანიას თქმით, კანდიდატები მან პროფესიონალიზმის, მაღალი კვალიფიკაციის და მრავალმხრივი სამუშაო გამოცდილების მიხედვით შეარჩია. რაც შეეხება თბილისის რაიონების გამგებლებს, ბარემ გეტყვით, საბურთალოს გამგებელი გახდა ბექამი ქაუტაძე, ვაკის გივი ჭიჭინაძე, მთაწმინდის გელა არჩვაძე, ჩუღურეთის ზურაბ ჩიკველაძე, დიდუბის ირმა ზავრადაშვილი, ნაძალადევის ზაზა გაბუნია, კლდანის ბესიკ ქარცივაძე, კრწანისის გიორგი კოპალეიშვილი, ისნის ვახტანგ ქიზიყურაშვილი, სამგორის კი მამუკა ჩოქური. საკრებულოს ოპოზიციამ თბილისის მთავრობის შემადგენლობას მხარი არ დაუჭირა. თბილისის მერი დავით ნარმანია ვარდების მოედანზე მდებარე ველოსიპედის სკულპტურის გადატანას აპირებს. დღეს ჟურნალისტებს განუცხადა დავით ნარმანიამ, რომ ასეთი უსახური და გაურკვეველი წარმომავლობის სკულპტურა იქ არ უნდა იდგას, სადაც დგასო. ის შეიძლება მაგალითად 9-წლიანი მართველობის სიმბოლოდ დავდგათ ქალაქის შემოგარენში, რომ ტურისტებს საშუალება ჰქონდეთ ნახონ, როგორი მიდგომები იყო ძეგლებთან და საერთოდ არქიტექტურის განვითარებასთან დაკავშირებითო, განაცხადა დავით ნარმანიამ და დაამატა პატარა ისტორიასაც მივაწერდი ზედო. რაც შეეხება სხვა ძეგლების გადატანას, ქალაქის მერმა განაცხადა, რომ კონკრეტულად ამასთან დაკავშირებით გადაწყვეტილებები მიღებული არ არის. მან თქვა, საკრებულო შესაბამისი სამსახური მუშაობს ამ საკითხთან დაკავშირებით და ასევე ქალაქის განვითარების თაობაზე მე არ ვაპირებ ამ საკითხებთან დაკავშირებით ერთპიროვნული გადაწყვეტილებების მიღებასო, განაცხადა დავით ნარმანიამ. კულტურისა და ძეგლთა დაცვის ყოფილი მინისტრი გურამ ოდიშარია პრემიერ-მინისტრის მრჩევლად დაინიშნა. პრემიერის პრესამსახურში განაცხადეს, რომ ირაკლი ღარიბაშვილმა ოდიშარიას მრჩევლად დანიშნის შესახებ ბრძანებას 31 ივლისს მოაწერა ხელი. დოკუმენტი მთავრობის ადმინისტრაციის ვებგვერდზე, ვებსაიტზე უკაცრავად უახლეს პერიოდში გამოქვეყნდება. კულტურის და ძეგლთა დაცვის მინისტრის პოსტზე გურამ ოდიშარია მიხეილ გიორგაძემ ჩაანაცვლა. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა განაცხადა, რომ არასამთავრობო სექტორის მუშაობაში ტენდენციურობას ამჩნევს. მან ეს გუშინ დიასპორული სტაჟირების პროგრამაში ჩართულ სტუდენტებთან შეხვედრისას თქვა, რომ მათ ვერ გაურჩევიათ სადგადის ობიექტურობის ზღვარიო.
Nikon Ergadze იყო მიკროფონთან ახალი ამბების გამოშვებით. მე სალომე ასათიანი ვარ. დღევანდელ 1 საათიან საინფორმაციო გადაცემას მე გაუძღვები. თქვენ კვლავ რადიო თავისუფლებას უსმენთ.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
მოისმინეთ ჩვენი დღევანდელი გადაცემის შინაარსი. მიხეილ სააკაშვილსა და ვანო მერაბიშვილს 9 წლის წინ ვალერი გელაშვილის ცემის ფაქტთან დაკავშირებითაც წაუყენეს ბრალი.
თუ სახელმწიფო თვალთან ვერ მოაგროვა მხიცე სამხილები, მაშინ შეიძლება მთლიანად მოუბრუნდეს მთავრობას და სახელმწიფოს, ნუ რაგავით რა ჩვენ ასოციაციის ხელშეკრულებას მოაწერეთ წელი და ასევე არის ძალიან უახლოესი არის ნატო სამიტი არის ევროში.
ახალი გამოკვლევა მოწმობს, რომ სოფლის მოსახლეობის პასიურობა და საკუთარი უფლებებისა და მოვალეობების შესახებ არაინფორმირებულობა ხელს უშლის მათ თანამშრომლობას თვითმმართველობასთან.
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დეპუტატთან თანამშრომლობის მაგალითები არ არსებობს, ზოგან საერთოდ არიცნობენ ან არიციან ვინ არის მათი დეპუტატი. რწმუნებული არის ადამიანი, რომელიც ასრულებს ხოლმე მუნიციპალიტეტის გამგებლის დავალებებს და თემთან არ აქვს თანამშრომლობითი ურთიერთობები.
ამავე თემას მიეძღვნება პროგრამა რეგიონული მაცნეს დღევანდელი გამოშვებაც. ვისაუბრებთ ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების შემდგომ პროცესებზე საქართველოს რეგიონებში. შემდეგ უცხოეთს მივაშორებთ. მთიანი ყარაბაღის რეგიონში ვითარება დაძაბული რჩება. რას უნდა ველოდოთ უახლოეს მომავალში?
ზოგადად ამ ეპიზოდებს ერთგვარი ლოგიკა აქვს. ერთი მხარე დაიწყებს, შემდეგ მეორე მხარე გასცემს პასუხს და შემდეგ რამდენიმე ინციდენტი, შემდეგ უკვე ძალიან რთული გასარკვევია თუ ვინაა აგრესორი და ვინ არა. საბოლოო ჯამში რეალურად ორივე მხარე აგრესორი გამოდის.
გადაცემას დაასრულებს ყოველკვირეული პროგრამა ახალი ევროპა. უკრაინა ეძებს სტრატეგიას ყირიმის დასაბრუნებლად. ასეთია დღევანდელი გამოშვების თემა. აპარაკობს რადიო თავისუფლება. ექს-პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილისა და შინაგან საქმეთა ყოფილი მინისტრის ვანო მერაბიშვილის მორიგი ბრალდება 9 წლის წინანდელ ამბავს დებუტატ ვალერი გელაშვილის ცემის ფაქტს უკავშირდება. მთავარი პროკურორი მათ დანაშაულის ორგანიზატორებად ასახელებს. ნაციონალური მოძრაობა კვლავ პოლიტიკურ დევნაზე ლაპარაკობს, რაც აბსურდია ქართული ოცნებისთვის. ოპონენტების კამათი ნეგატიური საერთაშორისო გამოხმავების ფონზე მიმდინარეობს. ნელა კუნჯულიას მოუსმინეთ.
ქალატვინის დაზიანება, სახისძვლების მრავლობითი მოტეხილობა, ჭრილობა, ცხვირის და შუბლის არეში ზედა და ქვედაყბის ძვლების მოტეხილობა. ასეთი შედეგი დასრულდა 2005 წლის 14 ივლისს თავდასხმა იმჟამინდელ და ამჟამინდელ დებოდა ვალერი გელაშვილზე, რომელიც ექიმების მტკიცებით სასწაულის ძალით გადაურჩა სიკვდილს. თავდასხმა თბილისში მირცხულობას ქუჩის მიმდებარე ტერიტორიაზე მოხდა. მთავარი პროკურატურის ინფორმაციით თავდასხმელებმა მოახდინეს ვალერი გელაშვილის ავტომობილის ბლოკირება, რის შემდეგ გაც თავს დაესხნენ მას და მის თანხლებ პირებს. მათ ძალის გამოყენებით და ცეცხლსასროლი იარაღის მუქარით ავტომანქანიდან თანხლებ პირებთან ერთად გადმოიყვანეს ვალერი გელაშვილი, რომელიც დააწვინეს მიწაზე და იარაღის კონდახებით სასტიკად სცემეს. გამოძიების თანახმად თავდასხმა იმჟამინდელი სოდის ოპერატიულმა თანამშრომლებმა და შეერაღებული სპეციალური რაზმის მებრძოლებმა განახორციელეს. ისინი ვანო მერაბიშვილის მედიტებით მოქმედებდნენ, ხოლო დამკვეთი მიხეილ სააკაშვილი იყო. მასალების თანახმად იმჟამინდელი პრეზიდენტი გაზეთ რეზონანსში იმავე წლის 29 ივნის გამოქვეყნებულმა სტატიამ განარისხა საუბარია ვალერი გელაშვილის სტატიაზე სათაურით ვალერი გელაშვილი თავის სახლს სააკაშვილს დაუთმობს. ამ სტატიაში დებუტატი გამოთქვამ დაუკმაყოფილებას პრეზიდენტის მიმართ, რომ მას წაართვეს ქონება და ფული არ გადაურიცხეს. გამოძიების თანახმად ამ სტატიაში იყო შეურაცხყოფელი ფორმით საუბარი საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილის პირადი ცხოვრების შესახებ.
აღნიშნული სტატიის გამოქვეყნების შემდეგ მიხეილ სააკაშვილმა ვალერი გელაშვილის სამაგალითო დასჯის მიზნით, პირადი შურისძიების მოტივით, საქართველოს თავდაცვის იმჟამინდელ მინისტრს ირაკლი ოქრუაშვილს დაავალა მოეხდინა ვალერი გელაშვილის მიმართ ფიზიკური ანგარიშსწორება, რაზედაც ირაკლი ოქრუაშვილისგან მიიღო უარი. ამის გამო მიხეილ სააკაშვილმა ვალერი გელაშვილის ფიზიკური ანგარიშსწორება დაავალა საქართველოს შინაგან საქმეთა იმჟამინდელ მინისტრს ივანე მერაბიშვილს. დავალების მიღების შემდეგ ივანე მერაბიშვილმა მის დაქვემდებარებაში მყოფი სპეციალური ოპერატიული დეპარტამენტის დირექტორის ერეკლე კოდუას ორგანიზებით უზრუნველყო მიხეილ სააკაშვილის დავალების ზედმიწევნით შესრულება.
Прокуратурис мушаобам ძალიან კმაყოფილი დატოვა თავად ვალერი გელაშვილი მთელი ამ წლების განმავლობაში ის მუდამ დარწმუნებული იყო და 5 აგვისტოს რადიო თავისუფლებასთან საუბარში აღნიშნა რომ ის პრეზიდენტ სააკაშვილი სასტიკი შურისძიების სამიზნე გახდა.
სიმწირა დღეებში თავდასხმის წინ დამირეკეს და დამემუქრა. დამემუქრა ხელისუფლების ასოცია თავდასხმის დროს სიმპირონებ რომელსაც კონტახი ჩამარტა ხობითარი შეხვდება და ეგრე ჩამარტა კონტახი თავში და ამის შემდეგ პრეზიდენტი ვერასოდეს ლაპარაკებს. ამაზე დიდი ფაქტი რა უნდა ყოფილიყო. შუაქალაქში რო სპეცნაზი დაგხვდება შუაქალაქში. ამაზე დიდი ფაქტი რა უნდა იყოს ზინგაბედა და ამის რო სპეცნაზი დაგხვდეს ფერღამე მანქანა გაგიფუჭდა მე დაჯავშული მანქანა და აღფუჭეს და შეც ოპერაციას ყოველდღიურ სპეცსამსახურები ფუშებდნენ სხვა ვერა.
ვალერი გელაშვილის ამის ფაქტზე მანამდე კერძოდ აპრილში პასუხისგებაში უკვე მიეცნენ ერეკლე გოდუა და გიორგი სირაძე. მათ მიმართ გამოცხადებულია ძებნა. მიხეილ სააკაშვილის და ვანო მერაბიშვილის მიმართ გამოძიება გრძელდება საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 323 მუხლის მესამე ნაწილით, რაც 3-8 წლამდე პატიმრობას ითვალისწინებს. თავად დაზარალებულისგან განსხვავებით, პრეზიდენტის ბრალდებულად გამოცხადებას 2007 წლის 7 ნოემბრის საქმეზე მანამდე დაუსწრებლად შეფარდებული პატიმრობის კვალდაკვალ პოლიტიკური ანგარიშ წორების გზა ასე გადადგმულ კიდევ ერთ ნაბიჯად აფასებს ნაციონალური მოძრაობა. ამასთან ისთვლის, რომ ქართული ოცნების მთავრობა იგნორირებას უკეთებს დასავლეთის მითითებებს. ამოსაზრებას იზიარებს პოლიტოლოგი გიანოდიაც, როგორც მაუნთხა რადიო თავისუფლებას, საერთაშორისო თანამეგობრობა ჯერჯერობით დიპლომატიური ენით მიმართავს თბილისს და გამგებმა უნდა გაიგოს.
ვინსაც შეუძლია ასე თუ ისე ამ დიპლომატიური ენის აღქმა და წაკითხვა, ნუ სულიად ცალსახაა, რომ ხელისუფლებას ეუბნებიან არ გინდათ და ბევრჯერ გაუფრთხილებიათ ადრეს კონკრეტულად პრეზიდენტზე, რომ არც ის მოსწონდათ ახლა მერაბიშვილის დაპატიმრება თქვა თან უგულავას, მაგრამ აი პრეზიდენტი მაინც რაღაც წითელი ხაზია და ამიტომ პრეზიდენტის დაპატიმრება ეს არის ფაქტობრივად გარკვეული ხარისხით დასავლეთთან დაპირისპირება.
თუ კი გამოძიება ძლიერი დასავლეთისთვის დამაჯერებელი მტკიცებულებების წარმოდგენა შეძლებს, ასეთ შემთხვევაში დასავლეთთან დამოკიდებულებაში პრობლემებს აღარ მოელის პოლიტოლოგი კორნელი გაგაჩია. წინააღმდეგ შემთხვევაში საქმე ცუდად წავა.
თუ სახელმწიფოს ვერ მოაგროვა მხიცე სამხილები, მაშინ შეიძლება ძალიანაც მოუბრუნდეს მთავრობას და სახელმწიფოს, ნუ დაგვაბრუნდება ჩვენ ასეთ ხელშეკრულებას მოაწერეთ ხელი და ასევე არის ძალიან უახლოეს ხანში არის ნატოს სამიტი არის ლოში, ასევე არის უამრავი კიდე სხვა ვიზების ლიბერალიზაციის ნაკაჭები, მაგრამ კაკეთა ბევრი განცხადება ევროპაში ის რომ ჩვენ სხვა ერთხელ ორჯერო არ უნდა ჩათვალოს საქართველოს პრეზიდენტს, არ უნდა მოძუნდეს რომ ესე კაცი უაღრესი ძეული და 10%-ს უნდა ის კაკეს.
ამჟამინდელ მთავრობას ჯერა რომ გამოძიება საერთაშორისო თანამეგობრობისთვის აბსოლუტურად დამაჯერებელ მტკიცებულებებს წარადგენს და რომ შეკითხვები დაეჭობით თანდათან გაქრება ხოლო დასასჯელი დაიშჯება. ლელა კუნჯულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება უსმინეთ ჩვენს პროგრამებს სადავო საკითხებზე.
ესე იგი, როცა ლუქსემბურგის ოცნების შრომის კოდექსი არის შესული.
სინამდვილეში ეს არის ქართული ოცნების ამომრჩეველთა საოცნებო შრომის კოდექსი
და გადაცემებს საკითხებზე, რომლებზეც მოქალაქეთა უმრავლესობა თანხდება.
ჩვენ გვიდა საქართველოში აღმოჩენოთ ევროპული ტიპის დემოკრატია.
ევროკავშირსა და ნატოში ინტეგრაცია არის ჩვენი სტრატეგიული არჩევანი.
რადიო თავისუფლება, ობიექტური მაუწყებლობის 60-წლიანი ტრადიცია.
განაგზავს გადაცემას თბილისის როით 18 საათი და 13 წუთია. გამოკვლევა მოქალაქეთა მონაწილეობა თვითმმართველობაში უჩვენებს, რომ სოფლის მოსახლეობის პასიურობა და საკუთარი უფლებებისა და მოვალეობების შესახებ არაინფორმირებულობა ხელს უშლის მათ თანამშრომლობას თვითმმართველობასთან. 10 სოფლის 186 გამოკითხული მცხოვრებიდან უმრავლესობა ამბობს, რომ ვერ გრძნობს საკუთარი გადაწყვეტილების საჭიროებას ან ვერ წარმოუდგენია, რომ მის მიერ დაყენებული საკითხი ვინმე პრიორიტეტულად მიიჩნიოს და მისი აზრიც გაითვალისწინონ. გამოკვლევის თანახმად თემი აქტიურია მხოლოდ იმ სოფლებში, სადაც სათემო, საერთაშორისო და რომელიმე საზოგადოებრივი ორგანიზაცია მუშაობს, მაგრამ ასეთი სოფლების რიცხვი ძალიან მცირეა. ეგა ქევანიშვილი მოგითხრობთ.
ჩვენი სოფელი სასაზღროა. მე რომ ვაქტიურობ, სხვები მეუბნებიან, მაინც არა აქვს აზრი, ჯობს გაჩუმდეთ, რომ შენს პრობლემებს შეგიქმნიანო. დიდი დროა საჭირო, რომ საპირისპიროში დაარწმუნო. ამბობს სოფელ განმხურის მკვიდრი, ერთ-ერთი იმ 186 ადამიანიდან, რომელმაც ფონდღია საზოგადოება საქართველოს მხარდაჭერით ჩატარებულ კვლევაში მიიღო მონაწილეობა და რომელსაც კითხეს, თუ როგორი უნდა იყოს თვითმმართველობაში საზოგადოების თანამონაწილეობა. კვლევა საქართველოს 8 მუნიციპალიტეტის 10 სოფელში ჩატარდა. და როგორც გითხარით, მისი მიზანი იყო მოესმინათ ადგილობრივი მოსახლეობის შეფასება თვითმმართველობაში საზოგადოების მონაწილეობის მზაობის შესახებ. გამოყენებით კვლევების კომპანიის წარმომადგენლის ხათუნა ნაჭყებიას განცხადებით, ამ გამოკვლევამ აჩვენა, რომ მოსახლეობის აქტიურობა მათივე სოფლის პრობლემების გადაჭრის მიმართ საშუალოზე დაბალია. ყველაზე გავრცელებული ტენდენცია, რაც სოფლების უმრავლესობაში გვხვდება, არის ის, რომ თემი როგორც წესი პასიურია და უკმაყოფილების ხარისხი მაღალი.
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დეპუტატთან თანამშრომლობის მაგალითები არ არსებობს, ზოგან საერთოდ არ იცნობენ ან არ იციან ვინ არის მათი დეპუტატი. რწმუნებული არის ადამიანი, რომელიც ასრულებს მხოლოდ მუნიციპალიტეტის გამგებლის დავალებებს და თემთან არ აქვს თანამშრომლობითი ურთიერთობები. სოფლის დახმარების პროგრამებით ხორციელდება ის პროექტები, რომლებსაც დაავალებენ მუნიციპალიტეტის გამგებლები რწმუნებულებს. თემის წევრების აღქმა არის ასეთი.
გამოკვლევის ავტორები ასევე შენიშნავენ, რომ ხალხის პასიურობის მაჩვენებელი სხვადასხვა სოფლის შემთხვევაში იცვლება ხოლმე, თუმცა სოფლების უმრავლესობაში ეს პრობლემა დღემდე დგას. ხალხი არ არის ინფორმირებული, მათ არ იციან როგორ დასვან პრობლემა, როგორ გაერთიანდნენ მის გადასაწყვეტად და როგორ მიაწოდონ ის თვითმმართველობის წარმომადგენლებს.
თემს აქვს დამოკიდებულება ისეთი, რომ იმ შემთხვევაში თუ ვთქვათ, თემი იქნება აქტიური, მას როგორც ინტრიგანს ისე ჩათვლიან და ეშინიათ, თვლიან, რომ აქტიურობა შეიძლება დასჯადი გახდეს.
გვეუბნება ხათუნა ნაჭყებია. თუმცა ხვდება მოსახლეობის აქტიურობის წარმატებული მაგალითებიც. სოფელ ტირძნიში ბოლო ერთი წელია ხალხის გარკვეული ნაწილი გააქტიურდა, თუმცა ამას ხელი ერთ-ერთი ფონდის მიერ ინიცირებულმა პროექტმა და თემში არსებულმა არასახარბიელო სოციალურმა ფონმა შეუწყო. თვითმმართველობაში ჩართულობის შესახებ ხალხის მოსაზრებების პარალელურად 5 აგვისტოს გამართულ შეხვედრაზე შეკრებილმა საზოგადოებამ მოისმინა რეგიონის განვითარების ცენტრის მიერ ჩატარებული კვლევის შედეგებიც. კერძოდ იმის თაობაზე, თუ როგორ აფასებენ ამ კუთხით თვითმმართველობის რეფორმის მიმდინარეობას თავად თვითმმართველობის ექსპერტები. ცენტრის წარმომადგენლის ლიზი სოფრომაძის თქმით, კვლევაში მონაწილე სპეციალისტები დადებითად აფასებენ კანონზე მუშაობის პროცესს და ამბობენ, რომ რეფორმა ზოგადად სწორად დაიწყო, თუმცა იყო და დღემდე რჩება მთელი რიგი ნაკლოვანებები.
ნაკლოვანებად შეფასდა დარგობრივი სამინისტროების დაბალი ჩართულობა პროცესში და რიგი სამინისტროების ოპონირება რეფორმის ავტორებთან პროცესის დასაწყისშივე. ნეგატიურად შეფასდა რეფორმის ავტორების ამბიციური მიზანი, ბევრი საკითხი სწრაფად და ერთდროულად გადაწყვეტა, რეფორმის ავტორთა გუნდის პოლიტიკური გამოუცდელობას დასახელდა და ასევე დაასახელეს, რომ თვითმმართველობის სფეროში არ იყო გაკეთებული სრული დიაგნოსტიკა ყველა საკითხის, რამაც საბოლოოდ რეფორმას არასასურველი მიმართულება მიცა.
რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს იურიდიული დეპარტამენტის უფროსის ირაკლი კახიძის თქმით, თვითმმართველობის კოდექსის მიღების შემდეგ პირველი ცვლილება 7 ქალაქისათვის თვითმმართველი ქალაქის სტატუსის დაბრუნება იყო. თუმცა მთავრობას წინავს გარდამავალი დებულებები დაკისრებული სხვა არაერთი ვალდებულებაც, რომლებიც უახლოეს მომავალში უნდა შესრულდეს. მათ შორის არის სწორედ ადგილობრივი თვითმმართველობაში მოსახლეობის მეტად ჩართულობის საკითხიც.
რა ინსტიტუციური მექანიზმები თუ პროცესუალური მექანიზმები შეიძლება იქნეს იმპლემენტირებული უკვე კოდექსში კონკრეტული ნორმების სახით, რომელიც გაზდის სამოქალაქო მონაწილეობას და მოქალაქეთა ჩართულობას ადგილობრივი ხელისუფლების გადაწყვეტილების მიღების პროცესში და ამასთან გარკვეულად გაზდის ადგილობრივი მოსახლეობის, ასე ვთქვათ, დამოკიდებულებას, ინტერესს ადგილობრივი ხელისუფლების მიმართ, რომ მათ თავი გააცნობიერონ, რომ ისინი წარმოადგენენ სწორედ ნაწილს ადგილობრივი ხელისუფლებისა და ისინი უშუალოდ მონაწილეობენ და ასევე მათ უნდა გააჩნდეს პასუხისგებლობას ადგილობრივი ხელისუფლების გარკვეული გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში.
ირაკლი კახიძემ არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებს ასევე განუცხადა, რომ მთავრობა მზად არის მათთან სათანამშრომლოდ და მათგან დამატებით რეკომენდაციებს აცელოდება. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
პრორუსულად განწყობილი სეპარატისტების წინააღმდეგ მებრძოლ უკრაინის არმიას მაღალი რანგის ქართველი ოფიცერი ეხმარება.
თბილისიდან წამოსვლისას საკუთარ დას გამოვარდი $1,000 და იმით ვაკეთე. ვიყიდე ბილეთი, რაღაც ფორმა რაღაცები მაქვს და ვიყიდე ისინი, აჯექტებინა და ჩამოვიდე.
საქართველოს სამხედრო დაზვერვის ყოფილი უფროსი უკრაინის არმიის გამარჯვებაში დარწმუნებულია.
მართლა ერთი გადასაჭრელი პრობლემა ვახდა. იყოდი ახლა ესე და ესეთი გაურკვევა რამ პოლიტიკას, მაგრამ დღესო ცოტა სხვა მიმართება იყოს საქართველოსთან. აქ შეიძლებაოდა ბევრად არაერთი კაცი და ორი კაცი ჩვენი ინიციატივიდან, რომ ბევრად ცოტა უფრო კარგად დავხმარებოდი.
ირაკლი ქურაზბედიანთან ექსკლუზიურ ინტერვიუს უსმინეთ კობალი კლიკაძის საავტორო პროგრამაში დაბრკოლების ზოლი. ოთხშაბათს თბილისის დროით 19 საათსა და 15 წუთზე სიხშირეზე FM 107.4.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება თბილისის როით 18 საათი და 20 წუთია. ისევე როგორც ყოველ სამშაბათს ახლაკ თავაზობთ რუსეთის პრესის მიმოხილვას. სტატიებს, რომლებიც ჩვენი მსმენელისთვის განსაკუთრებით საინტერესოდ მივიჩნიეთ, მარინა ვაშაყნაძე მიმოიხილავს.
საქართველოს პროკურატურამ ახალი ბრალდება წაუყენა სააკაშვილს, ასეთია ვედომოსთვის სათაური და შეიძლება ითქვას, რომ მთელი რუსული პრესა დღეს ამ ამბავზე წერს. ადრევე ითქვაო, წერს არგუმენტი ფაქტი, რომ შესაძლებელია საქართველოს ექსპრეზიდენტზე საერთაშორისო ძებნა გამოცხადდეს. პუბლიკაციები ბევრია, თუმცა უნდა აღინიშნოს, რომ რუსეთის გაზეთები ძირითადად მშრალი ინფორმაციით კმაყოფილდებიან ამ თემაზე. ასევე ძალიან ბევრი პუბლიკაცია უკავშირდება უკრაინის პრობლემას. გაზეთი ვედომოსტი აქვეყნებს ვრცელ სტატიას „სუსტი ქვეყნის წყევლა“. რეფორმირების გზაზე დადგომისას წერს გაზეთი, ბევრი სახელმწიფო აღმოჩნდება ხოლმე რუსული ავტორიტარიზმის ცილასა და უკრაინის არასტაბილურობის ქარიბდას შორის. ციტატა პუბლიკაციიდან: როგორი პარადოქსულიც უნდა იყოს დემოკრატიული სისტემის არასტაბილურობა უკრაინაში და რუსული ავტოკრატია, რომელიც სულ უფრო და უფრო ძლიერდება საფუძველში ერთსა და იმავე პოსტსაბჭოთა პრობლემას ეფუძნება სახელმწიფოს სისუსტეს. ჯანჯიგების მოჭერა რუსეთში და ძალაუფლების მაღალი დეცენტრალიზაცია უკრაინაში ეს მხოლოდ და მხოლოდ ორი სხვადასხვა საშუალებაა ერთსა და იმავე გასაჭირზე რეაგირებისო, ნათქვამია პუბლიკაციაში. ასეთი შეფასება აქვს მოვლენებისა მარია სნეგავაიას, იგი პოლიტოლოგი გახლავთ კოლუმბიის უნივერსიტეტის დოქტორანტი. ნოვაა გაზეტა კი კულტურის მოვლენების გაშუქებისას წერს, რომ უკრაინის მუსიკალურ ფესტივალებს, რომლებიც 2014 წლის ზაფხულში იგეგმებოდა, გაცილებით ნაკლებად გაუმართლა, ვიდრე კინოფესტივალებს. შემდეგ პუბლიკაციაში ჩამოთვლილია რამდენიმე ფესტივალი, რომლებიც გააუქმდა. იგივე პოლიტიკურმა და ეკონომიკურმა პირობებმა აიძულა სხვა ფესტივალების ორგანიზატორები კიდევ ერთი გზა დაეძებნათ, წერს გაზეთი. ფესტივალები კი არ გააუქმდა, არამედ ფორმატი შეიცვალა. მაგალითად, პარკ ლაივ კიევი ივნისის დასასრულს მოედნების ნაცვლად კლუბებში გადაიტანეს. აღმოჩნდა, რომ მესამე გზაც არსებობსო, წერს ნოვაა გაზეტა, ეს გზა არის გადაბარგება. წელს ორმა ფესტივალმა შეიცვალა მისამართი. ორივე ყირიმის ფესტივალია, ასე რომ გადაწყვეტილება სრულიად კანონზომიერიაო, აღნიშნავს გაზეთი. კოქტებელის ჯაზის ფესტივალი წელს დაბა ზატოკაში ჩატარდება, ეს ოდესის ოლქის ბელგოროდ-დნესტრის რაიონი გახლავთ. რესპუბლიკა კაზანტიპი კი ელექტრონული მუსიკის ერთ-ერთი პირველი ფესტივალი პოსტსაბჭოთა სივრცეში წელს საერთოდაც საქართველოში გადადის. ახალი ადგილის შერჩევის შესახებ კარგახანს მიმდინარეობდა საუბარი. ჩნდებოდა ინფორმაცია, რომ 2014 წელს ორი კაზანტიპი იქნება. ერთი ძველ ადგილას ჩატარდება, ერთი კი უკვე ახალ ადგილას. თუმცა ფესტივალის ორგანიზატორებმა და მათ შორის მისმა უცვლელმა პრეზიდენტმა ნიკიტა მაშუნოკმა ოფენე არის ყირიმში ჩატარებაზე მაშინვე თქვეს უარი და ბოლოს გამოაცხადეს, რომ ამ ზაფხულს მსურველები საქართველოს კურორტ ანაკლიაში უნდა გაემგზავრონ. იმის თაობაზე დარჩებიან თუ არა ეს ფესტივალები ახალ ადგილებზე და საერთოდაც ჩატარდება თუ არა ისინი მომავალ ზაფხულს, ორგანიზატორები ჯერ არაფერს ამბობენო, წერს ნოვაა გაზეტა.
მარინა ვაშაყმაძე იყო მიკროფონთან რუსეთის პრესის მიმოხილვით.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე radiotavisupleba.ge. radiotavisupleba.ge.
ჩვენი გადაცემა გრძელდება. რამდენიმე წუთში შემოგთავაზებთ პროგრამას რეგიონული მარცხნე. დღევანდელი გამოშვება მიეწუნება ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების შემდგომ პროცესებს საქართველოს რეგიონებში. შემდეგ უცხოეთს მივაშურებთ. მთიანი ყარაბაღის რეგიონში ვითარება დაძაბული რჩება. შევეცდებით გავარკვიოთ, რას უნდა ველოდოთ უახლოეს მომავალში. გადაცემას დაასრულებს ყოველკვირეული პროგრამა ახალი ევროპა. უკრაინა ეძებს სტრატეგიას ყირიმის დასაბრუნებლად, ასეთია დღევანდელი გამოშვების თემა. თუმცა მანამდე მუსიკალური პაუზა რადიო თავისუფლების ეთერში. And the feel of the music just ain't right. I got a heartache tonight. And now my baby is gone.
come on, give me a light. I gotta see her tonight. Come on, set me alight. Gotta loosen my soul. And this voice in my head has got to go. Cause this whole situation's getting to me. Come on, give me a light. I'll see you tonight. Come on, give me a light. My baby.
Ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ჩვენი ვებსაიტის მისამართია radiotavisupleba.ge, ჩვენი ფონა Facebook-ზეც არის შესაძლებელი. საქართველოს საღამოს 7-ის ნახევარი სრულდება, ჩვენს გადაცემაში ახალი ამბების მორიგი გამოშვების როა ნიკონ ერგაძე დაბრუნდა მიკროფონთან.
ისრაელი და ჰამასის ექსტრემისტული დაჯგუფება შეთანხმდნენ სულ ცოტა 72 საათით შეწყვიტონ ცეცხლის შეთანხმების მიხედვით ხარეებს შორის ცეცხლის შეწყვეტას ადგილობრივი დროით. დილის 8 საათიდან ეგვიპტის გეგმის მიხედვით მოგვიანებით კაიროში ჩავლენ ისრაელის და პალესტინელთა წარმომადგენლები, რათა შეთანხმდნენ ცეცხლის შეწყვეტის უფრო გრძელვადი ამ პერიოდზე. ეროს გენერალური მდივანი ბან კი-მუნი მოუწოდებს აზერბაიჯანის და სომხეთის ძალებს ცეცხლის შეწყვეტის პირობების შესრულებისკენ. ბან კი-მუნის განცხადებაში ნათქვამია, რომ ის მხარს უჭერს ეუთოს მინსკის ჯგუფის მცდელობებს ვითარების დეესკალაციასთან დაკავშირებით. კაიროს დევნილთა სააგენტომ განაცხადა, რომ 2014 წელს უკრაინიდან რუსეთში 730,000 ადამიანი გადავიდა აღმოსავლეთ უკრაინაში მიმდინარე ბრძოლების გამო. UNHCR-ის ევროპის განყოფილების დირექტორის განცხადებით, ამაში შედის ის 168,000 უკრაინის მოქალაქე, რომლებმაც რუსეთის მიგრაციის სამსახურს მიმართეს, დამატებით 117,000 ადამიანი იძულებით გადაადგილებული პირი გახდა უკრაინის შიგნით. ირანის ოფიციალურმა წარმომადგენელმა დღეს საჯაროდ განაცხადა, რომ ირანმა სარაკეტო ტექნოლოგიები მიაწოდა პალესტინურ ექსტრემისტულ დაჯგუფება ჰამას. შვეიცარიამ გამოაცხადა, რომ გაამკაცებს სანქციებს უკრაინის კრიზისთან დაკავშირებით და შავსიას 26 ადამიანს დაუმატებს რუსეთის მოქალაქეებს და პრორუს უკრაინელებს. შვეიცარიის სანქციები იმეორებს ევროკავშირის მიერ გასულ თვეს ჩეკნილ შავსიას და ძალაში ქვეიდან შედის. მიხელ სააკაშვილს და ვანო მერაბიშვილს პროკურატურამ ახალი ბრალდება წარუდგინა პარლამენტარის ვალერი გელაშვილის ცემასთან დაკავშირებით. დედაქალაქის საკრებულომ დაამტკიცა თბილისის მთავრობის ახალი შემადგენლობა, მათ შორის მერის მოადგილეები. თბილისის მერის პირველი მოადგილის თანამდებობა დაიკავა კულტურის მინისტრის ყოფილმა მოადგილემ ალექსანდრე მარგიშვილმა. თბილისის მერი დავით ნარმანია ვარდების მოედანზე მდებარე ველოსიპედის სკულპტურის გადატანას აპირებს. მე ჟურნალისტებს უთხრა, ასეთი უსახური და გაურკვეველი წარმომავლობის სკულპტურა იქ არ უნდა იდგეს, სადაც დგასო და ჩეხება დანარჩენ ძეგლებს. ამასთან დაკავშირებით გადაწყვეტილება მიღებული დავით ნარმანიას არ აქვს, მათ თქვა მე არ ვაპირებ ამ საკითხთან დაკავშირებით ერთპიროვნული გადაწყვეტილების მიღებასო. კულტურისა და ძეგლთა დაცვის ყოფილი მინისტრი გურამოდიშარია პრემიერ-მინისტრის მრჩევლად დაინიშნა.
მიკონელ გაძე იყო მიკროფონთან. ახალი ამბების მორიგი გამოშვებით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გადაცემას განვაგრძობთ პროგრამით რეგიონული მაცნე. როგორ ვითარდება მოვლენები და რა პროცესები მოხდა რეგიონებში ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებს? დღეს სწორედ ამ საკითხებს ეძღვნება ჩვენი პროგრამის გამოშვება. პროგრამა ნინო თარხნიშვილმა და ჩვენმა რეგიონულმა კორესპონდენტებმა მოამზადეს.
ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოთა არჩევნების შემდეგ ზუგდიდის ყოფილი მუნიციპალიტეტის ორ თვითმმართველ ორგანოდ გარდაქმნა რიგი ცვლილებები გამოიწვია. საჭირო გახდა ბიუჯეტის და სამსახურების გაყოფა. პროცესს ქალაქისა და თემის საკრებულოებში შენიშვნები და დისკუსიები მოყვა. უფრო მეტ დეტალს ამ პროცესის შესახებ თამარ ზანთარაიას მიერ მომზადებული სიუჟეტიდან შევიტყობთ, რომელიც მან ზუგდიდიდან მოგვაწოდა.
ზუგდიდის თვითმმართველი თემის საკრებულოს 2014 წლის ბიუჯეტი 14,916,300 ლარითაა განსაზღვრული. სანამ ბიუჯეტის დამტკიცება მოხდებოდა, თემის საკრებულოს საფინანსო საბიუჯეტო კომისიამ მის განხილვას რამდენიმე შეხვედრა დაუთმო, მაგრამ დეპუტატების ნაწილს პრეტენზია, რომ მის გასაცნობად დრო საკმარისი არ ჰქონდათ, მაინც გაუშვათ. ბიუჯეტის პროექტს მხარი არ დაუჭირა საკრებულოს წევრმა ნაციონალური მოძრაობიდან კახა ჩანგელიამ.
არიყო საკმარისი ის რომ გადასო ბოლომდე ეს ბიუჯეტი, ნუ ვახაც როლი წარმოადგენს, არიყო დეტალურად განხილული, ამიტომ რა თქმა უნდა თავი შევიკავეთ მის მიღებაზე. მე ვთხოვე კომისიას და კომისიის შესაბამის კომისიებს და ვთხოვე საკრებულოს და მის თავმჯდომარეს, რომ წინას არიყოს ეს დოკუმენტები ან ჩვენს მეილზე, ან წინას არიყოს დარიგებული ჩვენზე, იმიტომ რომ ნახოთ, გადავხედოთ, ფაქციაში ვილაპარაკოთ ამაზე.
თემის საკრებულოში ფრაქცია ნაციონალური მოძრაობა მიიჩნევს, რომ განათლების სფეროში მეტი თანხის გამოყოფაა საჭირო. აცხადებენ, რომ ასევე მცირეა ხელფასები სააღმზრდელო დაწესებულებების პედაგოგებისთვის. მათი ანაზღაურება ბიუჯეტის თანახმად 150-დან 200 ლარამდე მერყეობს. ფრაქცია გამოდის ინიციატივით, ყველა სოფელს ჰქონდეს ერთი სპორტული და ერთი მუსიკალური სკოლა. ბიუჯეტის მხარდაჭერისგან თავი შეიკავა და საკუთარი შენიშვნების ასევე სხდომაზე გაახმოვანა კოალიცია ქართული ოცნების კვოტით გასულმა კახა მიგაიამ. მან მის დასრულების შემდეგ ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ წარმოდგენილი პროექტების შესახებ საკუთარ კითხვებს ზუგდიდის გამგებელს გაუგზავნის.
რა პრინციპით გაიყო არსებული ერთიანი ბიუჯეტი, ჩატარდა თუ არა მონაცემთა რაოდენობრივი და თვისობრივი ანალიზი, განხორციელდა თუ არა შესრულებული შემოშოვის ადგილზე შემოწმება და არსებობს თუ არა დაფიქსირებული ხარვეზების დამადასტურებელი დოკუმენტაცია.
საკრებულოს თავმჯდომარის ლაშა გოგიას განცხადებით, იმისთვის რომ საკრებულოს და გამგეობას მუშაობაში ხელი არ შეეშალოს, აუცილებელია ბიუჯეტის მიღება. ამასთან მან განმარტა, რომ დეპუტატებს ბიუჯეტის პროექტის გასაცნობად საკმარისი დრო მიეცათ.
ერთობლივი კომისიები ჩატარდა, იყო ორი დღე განხილვა, ყველას მეილზე გაეგზავნა ბიუჯეტის პროექტი, ვებგვერდზეც იყო გამოქვეყნებული, საგრებულოს წევს, რომელიც არ იცის პროცედურების, მაგის საგრებულოს თვლიანი ბრალი არ არის.
საგრებულოს თავმჯდომარის განცხადებით დეპუტატების კითხვებს პასუხები გაეცემა და შემდეგ სხდომებზე შესრულებული სამუშაოს ანგარიშსა და გეგმებს წარადგენენ გამგეობის სამსახურები. თემის საგრებულოში წარმოდგენილი 25 დეპუტატიდან ბიუჯეტის მიღებას მხარი 23-მა დაუჭირა, რაც მის მისაღებად საკმარისი იყო. თამარ ზანთარაია, რადიო თავისუფლება, ზუგდიდი.
ზუგდიდიდან ქუთაისში გადავინაცვლოთ, სადაც საკრებულოში კომისიებისა და ფრაქციების ფორმირება დასრულდა. ხუთი პოლიტიკური პარტიით დაკომპლექტებულ 25 წევრისაგან შემდგარ თვითმმართველობის ორგანოში ხუთი კომისია შეიქმნა. საკრებულოში ასევე ჩამოყალიბდა ხუთი ფრაქცია. თათა კაჭკაჭიშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტი მოვისმინოთ.
მეხუთე მოწვევის საკრებულოს პირველ სხდომაზე დამტკიცებული დებულების შესაბამისად რეორგანიზაცია უკვე მიმდინარეობს ქუთაისის საკრებულოს აპარატსა და მერიის სამსახურებში. საკრებულოს აპარატის ორი სამსახური დაიყო და ოთხი შეიქმნა. მერიაში კი 18-ის ნაცვლად 10 სამსახური ჩამოყალიბდა. მერიასა და საკრებულოში სამსახურების ხელმძღვანელებად მოვალეობის შემსრულებლები არიან დანიშნულნი. ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის შესაბამისად შემცირდა მერის მოადგილეთა რაოდენობა და 4-ის ნაცვლად ქუთაისის მერმა შოთა მურღულიამ დანიშნა მხოლოდ ორი მოადგილე, ნოდარ მიქიაშვილი და კონსტანტინე ქავთარაძე, რომლებიც თვითმმართველობის არჩევნებამდე მერის მოადგილის მოვალეობის შემსრულებლები იყვნენ.
თანამდებობის პირები განისაზღვრა, შეიზღუდა უკვე და 13 შეიძლება იყოს და 18, უკვე დამტკიცდა სრულად, ამიტომაც ვიჩქარეთ დანიშნაც, სავარაუდოდ იქნება დროებითი, ანუ რეორგანიზაციამდე, რომ ასევე მეც ჰქონდეს საშუალება, რომ ახალ რეორგანიზებული სამსახურებში შეიძლება დადგენილი იყოს ახალი ხელმძღვანელები.
აცხადებს ქუთაისის მერი შოთა მურღულია, მისივე განმარტებით ადგილობრივ თვითმმართველობაში სტრუქტურული რეორგანიზაცია 3 ნოემბერს დასრულდება და კოდექსის შესაბამისად ქუთაისის მერიას 350-მდე შტატიანი თანამშრომელი ეყოლება და კიდევ 35-ს კი ხელშეკრულება გაუფორმდება. მერიის დაქვემდებარებაში აღარ იქნება ერთ-ერთი ყველაზე მსხვილი 140 თანამშრომლით დაკომპლექტებული სახანძრო სამაშველო სამსახური. მურღულია ამბობს, რომ რეორგანიზაცია მერიის თანამშრომელთა შემცირებას გამოიწვევს, თუმცა არა საგანგაშოს.
სახანძრო სამსახური გადადის უკვე ფინანსათ სამინისტროს კომპეტენციაში, ანუ ქალაქის უფლებამოსილება არ იქნება, ანუ საკმაოდ ბევრი ადამიანი გადავა სხვა უწყებაში. შემდეგ გვაქვს შეზღუდვა ესეთი კანონით დაწესებული, ეს არის 30 თანამშრომელს პლუს ყოველ ხუთა სამორჩეველზე ერთი თანამშრომელი პლუს 10 თანამშრომელი მაჟორიტარული ოლქებიდან გამომდინარე. აი ამ ადამიანების 10% შტატ გარეშე მოსამსახურე შეიძლება იყოს საკმაოდ. რა თქმა უნდა, მოხდება შემცირება, მაგრამ არც ისე დიდი, როგორც ვთქვათ მოლოდინი. ქუთაისის მერიაში მუშაობს იმდენი თანამშრომელი, რამდენიც არის საჭირო და ქუთაისის მერიაში მუშაობენ პროფესიონალი ადამიანები.
ქუთაისის მერის თქმით, მისი სურვილია, რომ რეორგანიზაციისას ვაკანტურად დარჩენილ თანამდებობებზე კონკურსი 3 ეტაპად ჩატარდეს და საბუთების შერჩევის შემდეგ საჯარო მოხელეობის მსურველებმა ჯერ კვალიფიციური ტესტირება, შემდეგ კი გასაუბრება გაიარონ საკონკურსო საატესტაციო კომისიას, რომელიც ახალი შემადგენლობით რამდენიმე თვის წინ ჩამოყალიბდა, ქალაქის მერიც დაემატა. კომისიის ხელმძღვანელის საკრებულოს თავმჯდომარის დავით თვალის განცხადებით, კომისია კანონით დადგენილი წესებით ხელმძღვანელებს.
ამას განსაზღვრავს აღმასრულებელი, რომელიც უკვეთავს საატესტაციო კომისიას ამ საქმიანობის განხორციელებას. შესაბამისად, კანონის ფარგლებში, როგორიც იქნება რა ფორმატით უნდა ჩატარდეს ორგანიზაცია, ჩვენ განვახორციელებთ ამ საქმეს.
ამჟამად ქუთაისის მერიაში 503 შტატიანი თანამშრომელია, კიდევ 137 კი ხელშეკრულებით მუშაობს. თათა კაჭკაჭიშვილი, რადიო თავისუფლებისთვის, ქუთაისი.
ჩვენი კოლეგა ახალციხიდან კი გვატყობინებს, რომ იქ საკადრო ცვლილებები გრძელდება. საჯარო სამსახურის შემდეგ ხელმძღვანელები უკვე არასამთავრობო, არაკომერციულ იურიდიულ პირებში იცვლება. უფრო მეც, ახალციხეში მიმდინარე საკადრო ცვლილებების შესახებ მაია იველაშვილისაგან შევიტყობთ.
ქალაქის კოლამდელი აღზრდის დაწესებულების დირექტორად 1 აგვისტოდან ნანა ფერიძე დაინიშნა. დაწესებულების ახალი ხელმძღვანელი მედიასთან განმარტავს, რომ ამ სფეროში რეფორმებს მას შემდეგ გაატარებს, როცა მეოსახლეობის აზრს გამოიკითხავს ვითარების გასაუმჯობესებლად. ნანა ფერიძე ფიქრობს, რომ ამ გზით შექმნილი პრობლემების მოგვარება შესაძლებელია.
მოსაგვარებელი პრობლემა თუ რამე არის მოვაგვარებ, თუ რაც არის წარმატებული, კიდე გავაგრძელებთ შემდგომში, რა თქმა უნდა, ხო, გავყვებით იმ დინებას, რა დინებითაც მედიოდნენ. რაც არის წარმატებდა, რაც ისე აღმოსავლეთ საქმრელი ამოფრათ ერთად ვიმუშავებთ, გონდორი მუშაობა იქნება აუცილებლად, გადაიჭრება ისე როგორც მოსახლეობას უნდა, როგორც პედაგოგებს ჭირდებათ და როგორც საერთოდ დადებითად ქვეყანას.
2013 წლის თებერვლიდან სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებათა გაერთიანებას ნანა გელაშვილი ხელმძღვანელობდა. თანამდებობა მან ზუსტად 31 ივლისს პირადი განცხადების საფუძველზე დატოვა. ამბობს, რომ მისი ხელმძღვანელობის პერიოდში ბევრი სასიკეთო ცვლილება განხორციელდა. სრული რეაბილიტაცია ჩაუტარდათ ბაღებს. განმარტავს ნანა გელაშვილი.
ჩემი გადაწყვეტილებით გადავწყვიტე, რომ სამსახური დამეტოვებინა, დავწერე განცხადება და წამოვედი სამსახურიდან. მე რაც შემეძლო საბავშვო ბაღებისთვის გავაკეთე მაქსიმუმი, ასე ვთქვა და ამ ეტაპზე ასე ვარჩიე, რომ დღეს თანამდებობა დამეტოვებინა. ეს იყო ჩემი საკუთარი გადაწყვეტილება, არც დალდატანება ყოფილა და არაფერი.
ქალაქის მერი გიორგი კოპაძე ამბობს, რომ საკადრო ცვლილებები ხელისუფლების შეცვლის თანამდებობი პროცესია, რადგან აუცილებელია ყველა სფეროში ხელმძღვანელ პირთა გადახალისება მოხდეს. ქალაქის მერი ცვლილებებს არ გეგმავს მუსიკალურ სკოლაში. რაც შეეხება რაბაჭი ახალციხის ციხეს, ახალი ხელმძღვანელი მუშაობას მალე შეუდგება. განმარტავს გიორგი კოპაძე.
დანარჩენებს გადავხედავთ, უნდა შევისწავლოთ რა მუშაობა. თუ კი გვაკმაყოფილებს მათ ხელმძღვანელების მუშაობა დავტოვებთ, ვარ გაკმაყოფილებს მათაც შევცვლით. ამაში მე ვერაფერ პრობლემას ვერ ხედავ, იმიტომ რომ მოვიდა ახალი ძალა, რომელიც სხვანაირად ხედავს ამ IP-ების მუშაობას. არა ისე რომ ეს იყოს რაღაცა ხელფასის ასაღები ადგილი და ვიღაცების თავშესაფარი, არამედ ეს უნდა იყოს მუშაობა, რომელიც გამოადგება ჩვენ ქალაქს, ჩვენ მერიას და აქ გაკეთება ბევრი ის საქმე, რისთვისაც ეს IP-ები არის შექმნილი. ჩვენ შეიძლება კიდე შევქმნათ სხვა IP-ებიც, რომელიც მნიშვნელოვანი იქნება ჩვენი ქალაქისთვის, მნიშვნელოვანი მუშაობთ ამ საკითხებზე და ალბათ ესენს თქვენთვის ნობელი გახდება.
ცვლილებებია კულტურის დაწესებულებათა გაერთიანებაშიც. ხელმძღვანელის პოსტი აქ ზაირა კელოპტრიშულმა დაიკავა. 4 წლის წინ ზუსტად პირველ აგვისტოს ამ თანამდებობიდან ყოველგვარი ახსნა განმარტების გარეშე გამათავისუფლეს. ეს სამართლიანობის აღდგენა იყო, აცხადებს ახალი ხელმძღვანელი. დირექტორი შეიცვალა ახალციხის დასუფთავების სამსახურშიც. შპს კეთილმოწყობის ხელმძღვანელი ამირან ნოზაძე გიორგი ბალიაშვილმა ჩაანაცვლა. მაია იველოშვილი, რადიო თავისუფლება, ახალციხე.
თელავი კახეთში ერთადერთი მუნიციპალიტეტია, რომელმაც თვითმმართველი ქალაქის სტატუსი მიიღო. თელავი ორ ნაწილად გაიყო. დაკომპლექტებულია ახლად არჩეული საკრებულო და თანამშრომელთა შერჩევის პროცესშია ქალაქის მერია. რამლოდინი არსებობს საზოგადოებაში? გიორგი ალადაშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტი მოვისმინოთ.
უკვე რამდენიმე დღეა თელავს ახალი თვითმმართველობა ჰყავს. თელავის მუნიციპალიტეტი ახლა უკვე ორად გაიყო. არსებობს თვითმმართველი ქალაქი თელავი, რომელსაც არჩეული მერი ჰყავს და თვითმმართველი თემი თელავი. როგორც ცნობილია, თელავში არჩევნების განმეორებითი ტური ჩატარდა, რადგან პირველივე ტურში გამარჯვება ვერც გამგებლობის და ვერც მერობის კანდიდატებმა ვერ მოიპოვეს. თვითმმართველი ქალაქის თელავის საკრებულომ პირველი სხდომაც გამართა. საკრებულოს თავმჯდომარედ არჩილ თხლაშიძე აირჩიეს. თხლაშიძე ქართული ოცნების გუნდის წარმომადგენელია. ასევე იგი თელავის მაჟორიტარი დეპუტატის გელა სამხარაულის ცოლის ძმა. ის ამბობს, რომ შეეცდება მოსახლეობის იმედები გაამართლოს.
ეცდები ყურადღება მაქსიმალურად გავაბარო და ნაყოფიერი იყოს მოღვაწეობა, შენი მოღვაწეობა არამარტო შენი, კიდევაც თელავის ახალარჩეული საკრებულოს მოღვაწეობა ყოველთვის.
შეიძლება ითქვას, რომ თვითმმართველი ქალაქის თელავის საკრებულო უკვე დაკომპლექტებულია. დანიშნეს კომისიის თავმჯდომარეები და შეიქმნა ფრაქციები. დაკომპლექტების პროცესშია თელავის მერია, სადაც წინასწარი ინფორმაციით დაახლოებით 75-მდე ადამიანი იმუშავებს. თვითმმართველი ქალაქის თელავის მერი პლატონ კალმახელიძე პირველი თემა, რასაც მუშაობის დაწყების დროს შეეხო, ეს არის საშტატო ნუსხა და პრემიების საკითხი.
პრემიების სისტემის შესახებ, რომელსაც უნდა იხმარებოს ყველა, როგორც თვითმმართველი ქალაქის ერთეულმა, აგრეთვე ყველა სტრუქტურულმა ერთეულმა და შესაბამისად ველოველობები თავი დადგენილებს.
მიმდინარე წლის ივნისში გამართულ თვითმმართველობის არჩევნებზე თელავის მოსახლეობამ საკრებულოს წევრებთან ერთად პირველად მერი და გამგებელი აირჩია და რასელის საზოგადოებამ შეკითხვით თელაველებს მიუმართეთ.
შეიძლება ბევრი რამ უკეთესობისაკენ, მე მჯერა ეს, იმიტომ რომ სურვილი არის ყოველთვის იყო, მაგრამ საშუალება ამის ნაკლებად. Мы хотим жерару ეს დაემთხევა ერთმანეთს სურვილი და შესაძლებლობა.
ხათაშორის პროტესტის ნიშანი შეიმჩნევა ჩემში.
არ არიან ღირსები არაფრის. არ ვიცი, შეიძლება არ შეიძლება არაფერს არ არც ნაციონალები აკეთებენ, რამის არც ოცნება.
შუა საუკუნეებში საქართველოს მართალია მეფემთავრები და მათი მოხელეები განაგებდნენ, მაგრამ ქალაქებსა და სოფლებს თვითმმართველობის გარკვეული უფლება მაინც ჰქონდათ. მე-19 საუკუნის დამდეგ საქართველოში რუსეთის შემოსვლის შემდეგ ქართველ მეფემთავართა ხელისუფლება გაუქმდა. მოსახლეობას კი ადგილობრივ საქმეთა თვითმმართვის უფლება ჩამოერთვა. მე-19-20 საუკუნეების მიჯნაზე ქვეყანაში რუსული მმართველობის მოდელი შემოდის. საქართველო ორ გუბერნიად დაიყო: დასავლეთ საქართველოში ქუთაისის, აღმოსავლეთში კი თბილისის გუბერნია ჩამოყალიბდა. თბილისის დაქვემდებარებაში იყო თელავის მაზრა. ისტორიული წყაროების მიხედვით, იმ პერიოდის კახეთი 4 მაზრად იყოფოდა: სიღნაღის, თელავის, თიანეთის და ზაქათალის მაზრებად. წელს საქართველოში თვითმმართველობის ძველი სისტემა ახლით კიდევ ერთხელ შეიცვალა. საქართველოში 12 თვითმმართველი ქალაქი ჩამოყალიბდა, რომელთა შორის თელავიცა. გიორგი ალადეშვილი, რადიო ჰერეთი, ლაგოდეხი.
კონსმენდით პროგრამას რეგიონული მოაწნე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
პრორუსულად განწყობილი სეპარატისტების წინააღმდეგ მებრძოლ უკრაინის არმიას მაღალი რანგის ქართველი ოფიცერი ეხმარება.
თბილისიდან წამოსვლისას საკუთარ დას გამოვარდი $1,000 და იმით ვარდნენ. ვიყიდე ბილეთი, რაღაც ფორმა რაღაცა იმატო და ვიყიდე ისინი, დაჯექტებინა და ჩამოვიდა.
საქართველოს სამხედრო დაზვერვის ყოფილი უფროსი უკრაინის არმიის გამარჯვებაში დარწმუნებულია.
მართლა ერთი გადასაჭრელი პრობლემა ვახდა. იყოდი ახლა ისე და ისეთი გაურკვევა რამ პოლიტიკას, მაგრამ დღესო ცოტა სხვა მიმართება იყოს საქართველოდან. აქ შეიძლებაოდა ბევრად არაერთი კაცი და ორი კაცი ჩვენ ინიციატივიდან, რომ ბევრად ცოტა უფრო კარგად დავხმარებოდი.
ირაკლი ქურაზბედიანთან ექსკლუზიურ ინტერვიუს უსმინეთ კობალი კლიკაძის საავტორო პროგრამაში დაბრკოლების ზოლი. ოთხშაბათს თბილისის დროით 19:15-ზე სიხშირეზე FM 107.4.
თბილისის დროით 18:46. განვაგრძობთ გადაცემას. მთიანი ყარაბაღის რეგიონის გარშემო ბოლო ერთი თვის განმავლობაში ვითარება საგრძნობლად დაიძაბა. რას უნდა ველოდოთ უახლოეს მომავალში? არის თუ არა შესაძლებლობა, რომ ვითარება ამ რეგიონში მოგვარდეს, განიმუხტოს? თუ უნდა ესკალაციას უნდა ველოდეთ? მოისმინეთ კარლ შრეკის და ლუკ ჯონსონის სიუჟეტი, რომელიც ნიკო ნერგაძემ მოამზადა.
რატომ გამწვავდა ვითარება მთიანი ყარაბაღის რეგიონში? ამ კითხვაზე ცალსახა პასუხი არ არსებობს. ორივე მხარე ერთმანეთისკენ იშვერს თითს. აზერბაიჯანი ამბობს, რომ ბოლო რამდენიმე დღის განმავლობაში მათი 13 ჯარისკაცი დაიღუპა შეტაკებებისას. აზერბაიჯანის თქმით, ისინი იგერიებდნენ საბოტაჟის ჯგუფებს სომხეთიდან. მთიანი ყარაბაღის თვითაღიარებული მთავრობა კი ამბობს, რომ მათი ჯარისკაცები დაიღუპნენ აზერბაიჯანის შეტევის მოგერიებისას. ამ ბრალდებებს და კონტრბრალდებებს ციკლური ხასიათი აქვს, უთხრა რადიო თავისუფლებას ტომას დე ვაალმა, სამხრეთი კავკასიის ექსპერტმა და კარნეგის სახელობის საერთაშორისო მშვიდობის ფონდის უფროსმა მეცნიერ თანამშრომელმა.
ზოგადად ამ ეპიზოდებს ერთგვარი ლოგიკა აქვს. ერთი მხარე დაიწყებს, შემდეგ მეორე მხარე გასცემს პასუხს და შემდეგ რამდენიმე ინციდენტის შემდეგ უკვე ძალიან რთული გასარკვევია თუ ვინაა აგრესორი და ვინ არა. საბოლოო ჯამში რეალურად ორივე მხარე აგრესორი გამოდის.
Thomas De Waal-ის თქმით, ვითარების გამწვავებაში წვლილი ამინსაც მიუძღვის, რაზეც გასულ წლებში მომხდარი ინციდენტებიც მოწმობს.
ზაფხულში ყოველთვის უარესია ხოლმე. ასეთი ტენდენცია ჩანს, რომ ზამთარში უფრო სიწყნარეა ხოლმე, ყველა შეყუჟულია სანგრებში, გაზაფხულსა და ზაფხულში კი ვითარება უარესდება.
შეიძლება თუ არა, რომ უახლოეს ხანებში მთიანი ყარაბაღის პრობლემა მშვიდობიანად მოგვარდეს. ევთოს მინსკის ჯგუფმა აზერბაიჯანისა და სომხეთის პრეზიდენტებს მოუწოდა გადაუდებელი ზომები მიეღოთ დაძაბულობის განსამუხტად და ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმების დასაცავად. ორი ქვეყნის პრეზიდენტები გასულ ნოემბერში შეხვდნენ კიდევაც, თუმცა მოლაპარაკებები წინ არ წაწეულა. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა 4 აგვისტოს განაცხადა, რომ კვირის ბოლოს რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმირ პუტინი სოჩში შეხვდებოდა აზერბაიჯანის და სომხეთის პრეზიდენტებს. მან დასწინა, რომ ეს შეხვედრები ჯერ ერთ-ერთზე შედგებოდა, ვიდრე მხარეები სამხრივ მოლაპარაკებებს დაიწყებდნენ. თუმცა ილჰამ ალიევის ადმინისტრაციის უფროსმა ნოვრუზ მამადოვმა 4 აგვისტოს ტელევიზიით განაცხადა, რომ აზერბაიჯანის ლიდერს ჯერ არ მიუღია გადაწყვეტილება გაემგზავრება თუ არა სოჩში. ამავე დროს, როგორც ჩანს, უახლოეს ხანებში არც ღია კონფლიქტის გაჩაღებას უნდა ველოდეთ. სომხეთის თავდაცვის მინისტრმა სეირან ოჰანიანმა 4 აგვისტოს განაცხადა, რომ ერევანი არ ელის, რომ კონფლიქტი ომში გადაიზრდება. ტომას დე ვაალის მოსაზრებით, არც აზერბაიჯანი დაიწყებს ფართომასშტაბიან ოპერაციას, რადგან ჯერ ერთი ბაქოს შესაბამისი სამხედრო რესურსი არ გააჩნია და თან აზერბაიჯანი უფრთხის რუსეთის შესაძლო ჩარევას ამ კონფლიქტში. თუმცა ტომას დე ვაალის აზრით, არსებობს მოვლენების განვითარების ალტერნატივა, რომელიც ომზე ბევრად უკეთესი არ არის.
შეშფოთების საგანი ისაა, რომ შეიძლება ომი არ დაიწყოს, მაგრამ მოხდეს ისეთი რამ, რაც თითქმის ასევე ცუდი იქნება. ესაა მუდმივი მსხვერპლი ცეცხლის შეწყვეტის ზოლის გასწვრივ. აქამდე თვეში 2-3 ადამიანი იღუპებოდა. ასე გრძელდებოდა რამდენიმე წლის განმავლობაში. ახლა კი უცებ თვეში 20 ადამიანი დაიღუპა. ეს თავისთავად უკვე ძალიან ცუდია.
ამბობს ტომას დევაალი, სამხრეთი კავკასიის ექსპერტი. თქვენ ნიკო ნერგაძის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს უსმენდით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განაგზავნოთ გადაცემას. ახლა ეთერს უთმობთ პროგრამას ახალი ევროპა. რუსეთი აცხადებს, რომ ის არასოდეს დათმობს ყირიმს, რომ ის ანექსიაც 2014 წლის მარტში განახორციელა. თავის მხრივ ყირიმის ოკუპაციასთან შეგუებას არაპირებს უკრაინა. ქვეყნის ხელისუფლება მუშაობს ყირიმის დაბრუნების სტრატეგიაზე, რომელშიც მთავარი ადგილი საერთაშორისო მექანიზმების გამოყენებას ენიჭება. ამ თემაზე ჩვენი უკრაინელი კოლეგების მიერ მომზადებულ მასალას ყოველკვირეულ პროგრამაში ახალი ევროპა ახლა კობა ლიკლიკაძე გაკვეთს.
იმ დროს, როდესაც საინფორმაციო საშუალებების სათაურების თემად კლავჩება აღმოსავლეთ უკრაინაში მიმდინარე საბრძოლო მოქმედებები და მტრული რიტორიკა, მოსკოვსა და კიევს შორის გრძელდება ცხარე დისკუსია ყირიმის თაობაზე, რაც ქრონიკულ ხასიათს იძენს. 1 აგვისტოს უკრაინის ტელევიზიით გამოსვლისას პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ განაცხადა, რომ მისი ქვეყანა არასოდეს შეეგუება ყირიმის დაკარგვას. იგივე გაიმეორა პოროშენკოს ადმინისტრაციის უფროსის მოადგილემ ვალერი ჩალიმ, რომელმაც დასწინა, რომ ყირიმი იყო, არის და იქნება უკრაინის ნაწილი. ასეთი მკაცრი განცხადებები კი მოჰყვა რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრ სერგეი ლავროვის სიტყვებს. ყირიმი რუსეთის ნაწილია, არავისთან არც ყოფილა, არც არის და არ შეიძლება რომ იყოს საუბარი ყირიმის თაობაზეო, მკვეთრი ტონით განაცხადა ლავროვმა. თამაში როცა კიევი და მოსკოვი საკუთარ პოზიციებზე რჩებიან, სპეციალისტები ისტორიიდან სადაო ტერიტორიების გარკვეული პერიოდის შემდეგ დაბრუნების პრეცედენტებს იხსენებენ. ასე მაგალითად, რაინლანდი გერმანიას პირველი მსოფლიო ომიდან 20 წლის შემდეგ დაუბრუნდა, ხოლო ჰონგ-კონგი, რომელიც ბრიტანეთის მართლობაში 100 მეტი წლის განმავლობაში იმყოფებოდა, ჩინეთმა 1997 წელს დაიბრუნა, განცხადა ანდრეი ვესელოვსკიმ უკრაინის საგანგებო ელჩმა რადიო თავისუფლებასთან საუბარში და დასწინა.
მრავალი მაგალითი არსებობს, მაგრამ თითოეულ მათგანს აქვს ერთი უმნიშვნელოვანესი ასპექტი. ორივე მხარე თანხმდება იმაზე, რომ პრობლემა საარბიტრაჟო წესით გადაიჭრას. შექმნილ ვითარებაში ძნელი წარმოსადგენია, რომ რუსეთი დათანხმდეს ასეთ პროცესში მონაწილეობას. და ამაშია პრობლემა და არა მექანიზმების არარსებობაში.
რუსეთმა 2014 წლის მარტში განახორციელა ყირიმის ანექსია, რასაც არც ცნობენ არც უკრაინა და არც მსოფლიოს ქვეყნების უდიდესი უმრავლესობა. საერთაშორისო სამართალიც ერთმნიშვნელოვნად გმობს რუსეთის მოქმედებას, რომელმაც ძალის გამოყენებით მოახდინა უცხო ქვეყნის ტერიტორიის მიერთება. შესაბამისად, კიევის ხელისუფლებას პოლიტიკური რიტორიკის გარდა არსებული სამართლებრივი მექანიზმების გამოყენებასაც ურჩევენ საერთაშორისო სამართლის სპეციალისტები. მათ შორის არის ყირიმელი პოლიტიკური მიმომხილველი ოლექსანდრ სტარიშა, რომელიც კიევს ურჩევს დაუყოვნებლად მიმართოს სარჩელის სტოკჰოლმის საერთაშორისო საარბიტრაჟო სასამართლოს. თუმცა მხოლოდ საარბიტრაჟო სასამართლოს იმედად ყოფნას კიევს არ ურჩევს იჰორ სემიოლოსი, ახლო აღმოსავლეთის სწავლების კიევის ინსტიტუტის დირექტორი, რომელიც ყირიმის დაბრუნების საკითხში კომბინირებული მიდგომის სტრატეგიაზე საუბრობს.
გულახდილოთ, რომ ითქვას, არ მჯერა, რომ ყირიმის დაბრუნება სასამართლოს ან და სამართლებრივი მექანიზმების გამოყენებით მოხდეს. მაგრამ ეს იმას არ ნიშნავს, რომ არ ვეცადოთ ამ საშუალებების გამოყენებას. ეს უნდა გააკეთდეს. ჩვენ უნდა გამოვიყენოთ ყველა არგუმენტი და სამართლებრივი ნორმები. ყველა პროცედურას უნდა მიმართოთ ყირიმის დასაბრუნებლად. მაგრამ ამას სჭირდება კომბინირებული მიდგომა, ძალის ელემენტის, პოლიტიკური ელემენტის და სამართლებრივი ელემენტის გამოყენებით.
სხვა ანალიტიკოსები ვარაუდობენ, რომ ყირიმის დაბრუნების სტრატეგიაში მნიშვნელოვან როლს შეასრულებს სეპარატისტული მოძრაობის დამარცხება აღმოსავლეთ უკრაინაში, რაც დიდი დარტყმა იქნება პუტინისათვის, რომელმაც მანამდე მძიმედ გადაიტანა იმის გაცნობიერება, რომ ვერ ახორციელებს დონბასთან აზოვის ზღვის დამაკავშირებელი ხიდის მშენებლობას. თუმცა პოლიტიკის საკითხებში ცნობილი რუსი კონსულტანტი სტანისლავ ბელკოვსკი ვარაუდობს, რომ უკრაინა ყირიმის მიმართ უფრო გრძელვადიან მოწესრიგებაზე უნდა იყოს ფოკუსირებული.
Звичайно, Володимир Путін не повернеться в Крим ніколи, поки він залишається.
Згаде, Володимир Путін арасудес датанхвдеба Қиримис дабрунебас, санамис хелисуфлебаши икнеба. Амазе пикритски шеуцлебелия, маграм машинац ки ту Путини дакаргавс цалауфлебас, наклеб саварауда ро русетис халхи датанхвдес территориис дакаргвас. Упро саварауда Қиримисатвис дамоукидебели ქვეყნის სტატუსის მინიჭებაზე გვეფიქრა, ვიდრე მისი უკრაინის ნაწილად დაბრუნებაზე.
Ниш прямого повернення до складу України.
Ამასთან ბელკოვსკი დარწმუნებულია, რომ ნებისმიერი სტრატეგიის წარმატება დამოკიდებული იქნება თავად კიევზე, რომელმაც ანალიტიკოსის აზრით უნდა შექმნას ისეთი პირობები უკრაინაში, როდესაც ყირიმელთა უმრავლესობას მოუნდება უკან დაბრუნება მაშინ, როდესაც ამის დრო დადგება.
ჩვენი უკრაინელი კოლეგების, ნატალია კოვალენკოსა და ოლექსი არინიანის მიერ მომზადებული სიუჟეტი კობალიკლიკაძემ გაგვაცნო პროგრამაში ახალი ევროპა. ამით რადიო თავისუფლების 1 საათიანი საინფორმაციო პროგრამა მთავრდება. მიკროფონთან ვიყავი მე, სალომე ასათიანი. სანამ დაგემშვიდობებოდეთ, კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ ჩვენი ვებსაიტის მისამართია radiotavisupleba.ge. შეგახსენებთ იმასაც, რომ ჩვენი პოვნა Facebook-სეც არის შესაძლებელი. მოძებნეთ რადიო თავისუფლება და თვალი ადევნეთ ჩვენს გვერდს. დიდი მადლობა ყველა დღებისთვის. რადიო თავისუფლება განაგზობს მაუწყებლობას.
Start to elevate me, mama. You almost scared me to death. You are elevating me so fast. I have to stop and check my breath. Elevate me, mama. Mama, 5 or 6 floors on down. Well, you know, everybody tells me. You must be the hell-elevating woman in town. Well, all right, just then. All right, you hear me, cop. You hear me, cop. To your apartment last night, you had your elevator running slow. I gave you an A bug. I want you to take me up on the 14th floor. Elevate me, mama. Mama, 5 or 6 floors on down. You know everybody tells me, girl. You must be the hell-elevating woman in town.
Პროდუსულად განწყობილი სეპარატისტების წინააღმდეგ მებრძოლ უკრაინის არმიას მაღალი რანგის ქართველი ოფიცერი ეხმარება.
თბილისიდან წამოსვლისას საკუთარ დას გამოვარდი $1,000 და იმით იყო. ვიყიდე ბილეთი, რაღაც ფორმა რაღაცა იმაყო და ვიყიდე ისინი, ობიექტივნა და ჩამოვიდა.
საქართველოს სამხედრო დაზვერვის ყოფილი უფროსი უკრაინის არმიის გამარჯვებაში დარწმუნებულია.
მართლა ერთი გადასაჭრელი პრობლემა ხდება. იყოდი ახლა ისე და ისეთი გაურკვევლარან პოლიტიკას, მაგრამ დღესო ცოტა სხვა მიმართება იყოს საქართველოსთან. აქ შეიძლება ბევრად არაერთი კაცი და ორი კაცი ჩვენ ინიციატივიდან
Ირაკლი ქურაზბედიანთან ექსკლუზიურ ინტერვიუს უსმინეთ კობალი კლიკაძის საავტორო პროგრამაში დაბრკოლების ზოლი. ოთხშაბათს თბილისის დროით 19 საათსა და 15 წუთზე სიხშირეზე FM 107.4.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
სიზმარში ისე ოპერაციები გავაკეთე, ეწყობა ისე მექაება ხელები, რომ რასაც დღეშიც ვერ ვასწრებ, ხამე სიზმარში ვწოვრებ.
დილიდან ვემზადებოდი ბოლნისში წასასვლელად. მეგობრებმა დამპატიჟეს ბოლნისის სიონი ვნახოთო. არაჩვილებრივი დღე იყო.
მოძრაობა სამართლიანი საქართველოსთვის ხალხის პარტიის და კონსერვატული პარტიის ლიდერებმა და მხარდამჭერებმა საპროტესტო მანიფესტაცია გამართეთ პოლიტპატიმრების გათავისუფლების მოთხოვნით. ჩატარებულ აქციას გამაფრთხილებელი ხასიათი ჰქონდა.
გვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოს და დღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.